23-nji bab. Isa Pilatusyň öňünde. Olaryň mejlisinden näkleriň ählisi turup Isany Pilatusyň huzuruna eltdiler de: "Biz bu adamy milletimizi azdyrmakda ýalykly tapdyk. Ol Kaysara salgyt bermäge garşy çykyp, özüne Mesih, ýagny bir patşa diýer diýip ony aýplamaga durdular." Pilatus ondan sorady: "Sen Ýahudylaryň patşasymy?" Isa jogap berdi: "Senin aýdyşyň ýalydyr." Ondan Pilatus baş ruhanylar bilen halka: "Men bu adamdan hiç bir ýalyk tapmadym" diýdi. Emma olar hüjjetlik edip: "Bu adam öz taglimaty bilen bütün Ýahudyda halky öjükdirýär. Ol Jelileden başlap şu ýere çelli geldi" diýdiler. Pilatus muny eşdenne: "Bu adam Jelilelimi?" diýip sordy. Isanyň Herodesiň welaýatyndan da bilenne ony Herodesiň ýanyna iýerdi. Çünki şol günlerde onun özü hem Yerusalemde bolýardy. Herodes Isany görüp gaty begenni. Çünki köp wagt bäri onu görmek etleýärdi. Täwabı ol barada köp zatlar eşitdi. Onun bir alamat görürnen umydy bardy. Herodes onun köp soraglar etdi. Emma Isanyňa hiç bir jogap bermedi. Baş ruhanylar bilen kanunçylar boldy. Ol ýerde durup onu gaýta aýplaýardylar. Ondan Herodes eskerleri bilen birlikde onu kemtidip, masxaralap, eginde bir nepis geyim giydirip iýdine Pilatusyň ýanyna ýiberdi. Şol gün Pilatus bilen Herodes dost boldy. Ozal aralaryna düşmançylyk bardy. Isa ölüme hökm edilýär. Pilatus baş ruhanylary, başlyklary hem halky üýşürip, olara şeýle diýdi: "Siz maňa bu adamy halka azdyrýar diýip getirdiňiz. Ine, men siziň gözüňiziň alyna barlyk geçirip, ondan hiç bir ýalyk tapmadym. Herodes hem tapmanlar. Çünki men onu Herodesiň ýanyna iýberipdim. Sizin görüşünüz ýaly onuň ölüme laýyk eden hiç bir zady ýok. Munuň üçin men onu jazalandyryp boşatjak." Pilatus bayram münasibetli halka bir adam boşatmaly. Emma bütün halk: "Bu adamy ýok et, bize Barabasy boşat" diýip gygyrdylar. Barabas şäherde ýüze çykan bir gowgolyňa gatnaşan we adam öldürýän üçin dindana salynypdy. Pilatus Isany boşatmak niýeti bilen ýene de halka ýüzlendi. Emma olar: "Ona haça çüýle, haça çüýle" diýip gygyrdylar. Pilatus üçinji gezek olara: "Bu adam näme ýaman iş etdi? Men onuň ölümi laýyk hiç bir zat tapmadym. Munuň üçin ony jazalandyryp boşatjak" diýdi. Emma olar seslerini gataldyp, hüjjetlik bilen onuň haça çüýlenmegini talap etdiler. Şeýlelikde olaryň we baş ruhanylaryň sesi üstün çykdy. Şonluk bilen Pilatus olaryň isleýini ýerine ýetirme kararyna geldi. Olaryň islän adamyny gozgolon turdyp, adam öldüren çüýinden nana salynan adam boşadyp, Isany olaryň erkine berdi. Isa haça çüýlenýär. Olar Isany alyp barýarkalar, düzden öwrülip gelýän kireneli Simony tutup, Isanyň ýydynan götürüp äkisden neýip arkasyna haç ýüklediler. Halktan uly märeke, onuň üçin darynlap aglaýan aýallar hem ýydyna düşüp gitdiler. Isa öwrülip olara diýdi: "Ey Yerusalem gyýdlary, meniň üçin aglamaň. Özüňiz çağalaryňyz üçin aglaň. Çünki ine, önülgüsiz aýallar çağa dogurmadyk gowrulur, çağa emdirmedik gowutlar ne batly" diýilje kullar geler. Şonu daglara: "Biziň üstümize ýykylyň" depelere: "Biziň üstümize örtüň" diýerler. Çünki gök agajy bu zatlar edilse, onu gowra agajy näme edilir. İki cinayetçini hem dardan aşak bolup İsa bilen bile alyp barýardylar. Kelle çanak diyen yere gelenlerine İsa'nın yankı cinayetçilerle birlikte haça çüylediler. Cinayetçilerin bir onun sağ tarafına, bir de çep tarafına dey: "İsa, ata, olur bağışla, çünkü ne medyallerini bilmeyerler" dedi. Onun egin eşiğini bolsa bir catışı paylaştılar. Halk ona bakışıp durdu. Başlıklar hem gülüp: "Ol özgüleri halas etti, Hudayın sayılan Mesih'i olsa özünü halas etsin" deyişiyerdiler. Eskerler hem yanına gelip onu maskaralayardılar. Onu sırkı hüdür edip, "Yehudiların patişası olsan ödün halat etti" işiyardılar. Onun depesinde olsa Grekçe, Latinçe ve Yevreyçe "Bu adam Yehudiların patişası" diyen yazgı vardı. Asılan cinayetçilerin bir onu sövüp: "Sen Mesih değil mi? Ödünü hem de bizi halat ettiydi. Beylekisi olsa onu kayap şeyli" dedi. "Onun kubilen bir hükmese de var bolanın üçün Hudaydan korkmayarsın mı? Biz adalatlık bilen öz etmişimize layık ceza aldık. Bu adamın olsa hiç bir etmişi yok." Onsoň: "İsa, patşalığa barıp girinle meni yatsa" dedi. İsa hem ona, sana doğrusunu aydıyarın, sen şuğun menin bilen bile behişte bolorsun, dedi. İsa'nın ölümü. Vaqt gün ortağına kol oyladı. Şonun 3 saatlap yurdu karankı düştü. Gün kararlı. Vadatxananın tutusu ortasından yırtılıp, ikiye bölünü. İsa katı ses bilen kıyırıp, ey ata, ruhumu senin eline ver yarın, dedi. Bunu aydından son can verdi. Yüzbaşı bolan vakanı görünü Hudayı şöhratlandırıp, bu hakikattan da doğru adam eken dedi. Bu tomuşu üçün üyüşün halayın bar bolan vakaları görüp, kursaklarına uğra uğra iyilerine kayıttılar. İsa'nı tanıyan adamların bari, celileden onun iyidine düşüp gelen ayarlar, taşırakta durup, bu vakaları sinettiler. İsa'nın caylanışı. Yine meclis ağzalarından Yusuf adlı biri vardı. Olgu hem doğru adamdı. Özü de meclisin kararına ve işine razıçılık vermeni. Yahudanın Arimatya şehrinden bolan bu Yusuf Hudayın padişahlığına karışardı. Bu adam Pilatus'un yanına barıp İsa'nın cesedini diledi. Ondan onu aşağı düşürüp kepeni dolap, kayada oylun ve şol vakti çelli hiç kimin caylanmadık madarına cayladı. Ol günü tayarlık günü bolup, tavat günü başlanmağa koluydu. İsa bilen bile celileden gelen ayarlar hem Yusuf'un iyidine düşüp, barıp madarı ve onun cesedinin nehil caylananını gördüler. Ondan uylarına kaydıp, yakımlı isli yağı, atırlar tayarlap, tavat günü Hudayın buyruğu önce dincalılar.